Shalom, selamat pagi. Kata orang supaya disayang, maka kita kenalan. Nama saya Samuel Wahyudi. Saya lahir di kota Kediri, Jawa Timur. Dibesarkan di kota Malang. Hari ini saya pelayanan seperti yang disampaikan Pendeta Riko di GIHO Imtong, Gardu Jati, Bandung. Juga sebagai praktisi pendidikan matematik dan fisika di Sekolah Bintang Mulia dan Trimulia, Bandung. Ini pertama kali saya mendapatkan kesempatan melayani di sini. Saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk Pendeta Riko. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati waktu kami, supaya di tempat ini Engkau berfirman kepada kami dan hamba-Mu hanyalah alat di tangan-Mu. Supaya bukan sekedar pengetahuan yang baru yang kami dapatkan, tapi hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus Tuhan, yang membawa kami perubahan makin serupa dengan Kristus. Berkati waktu dan kesempatan kami saat ini, ya Bapa. Dan Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Galatia. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul dari pembacaan kita adalah dibenarkan oleh karena iman. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimanakah kita melihat tentang siapa diri kita? Apa pendapat orang di sekitar kita tentang diri kita? Apa pendapat orang-orang yang dekat dengan kita, barangkali suami, istri, anak-anak, tentang siapa kita? Dan apa pendapat diri kita sendiri ketika melihat siapa diri kita? Saudara-saudara, serap kali akan terjadi sesuatu yang tidak sinkron ketika kita melihat siapa diri kita dan ketika Allah melihat siapa diri kita. Satu statement dari seorang yang bernama Karl Barth mengatakan, being in itself, melihat diri sendiri dengan ukuran yang ada di dalam dirinya. Maka semua orang mengatakan dirinya selalu benar. Seseorang yang terbukti bersalah, ada bukti, ada saksi, dan vonis dijatuhkan ketika dia digiring masuk ke dalam penjara. Tidak ada seorang pun ketika masuk penjara itu menyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Enggak ada. Tetapi selalu mengatakan, aku tidak bersalah. Kitab Amsal mengatakan semua orang benar menurut jalannya sendiri. Oleh sebab apa? Karena kita mengukur siapa diri kita dengan ukuran yang ada dalam diri kita. Tetapi being to itself berbicara soal ukuran yang dipakai oleh Tuhan yang berarti berasal dari luar diri kita. Ketika kita dihadapkan kepada suatu standar, yaitu hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi standar itu. Seorang pun tidak. Dikatakan dalam kitab Roma, kita semua orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Siapapun juga saudara dan saya. Kalau di sekitar kita ada orang yang merasa dirinya tidak berdosa, cara mengujinya gampang. Lihat kakinya, saudara. Kalau masih nempel di tanah, itu sama dengan yang lain. Kita semua orang yang berdosa. Saudara dan saya ada di bawah kutub hukum Taurat. Dan pagi ini kita coba belajar apa yang menjadi dasar saudara dan saya bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham itu adalah milik kita. Kita mencoba melihat latar belakang akan permasalahan kita. Dalam tradisi Yahudi kuno, itu ada istilah Yom Kippur. Yom Kippur bukan perang 6 hari Israel modern dengan negara di Timur Tengah. Tapi tradisi yang berjalan setahun sekali. Dan tradisi ini masih ada tetapi tidak utuh karena Yom Kippur dilakukan di Bait Allah dan Bait Allah sudah dihancurkan. Yom Kippur dari kata Yom artinya hari, Kippur artinya atonement atau pengorbanan. Jadi artinya adalah hari pengorbanan yang dilakukan tahunan. Di hari pengorbanan ini mereka berpuasa, berdoa, melakukan pertobatan. Dan hanya seorang imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus di bait suci mempersembahkan korban tebusan bagi anak-anak Abraham secara genetis dan bagi dirinya sendiri. Dan tradisi ini dilakukan 1 tahun cuma 1 kali. Dalam tradisi ini apa yang dikorbankan? Ada 2 ekor kambing jantan. 1 disembelih sebagai korban penebusan dosa. Lalu kambing yang lain biasanya warnanya itu hitam. Disebut kambing Azazel. Kambing ini tidak dibunuh tetapi dikutuk. Dilepaskan ke padang gurun supaya dia kelaparan, kehausan, ketemu binatang buas dan akhirnya mati. Atau barangkali ketemu, maafkan pendeta Glenn. Kambing ini berubah menjadi sate dan gulai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lembu jantan dikorbankan untuk menghapus dosa untuk Harun sendiri sebagai imam besar. Kita melihat domba jantan adalah korban bakaran sebagai simbol syukur untuk umat gembalaan Tuhan sebagai keturunan Abraham yang mendapatkan berkat turun-temurun. Saudara, kita lihat secara garis besar seperti yang ada di gambar ini. Dan ini sebetulnya merupakan suatu gambaran bagaimana Kristus menggenapkan perjanjiannya yang kita nikmati sampai hari ini. Tradisi ini dilakukan setiap tahun sekali. Tetapi penggenapan itu dilakukan cuma 1 kali untuk selamanya. Dan the covenant of God, perjanjian Tuhan, itu hanya 1 di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai imam sekaligus sebagai korban bagi saudara dan saya. Dan tidak ada perjanjian yang lain yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita lihat dasar Alkitab secara mendasar, kata kunci yang dipakai dalam Galatia 3 ayat 14. Disebutkan eista eston, diartikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dalam bahasa Ibrani istilahnya itu goyim, diterjemahkan non-Yahudi. Tapi istilah goyim ini kalau kita gali ternyata lebih jauh artinya. Maaf kata, istilah ini artinya orang yang bukan keturunan Abraham. Goyim itu adalah sebutan bagi seekor anjing. Betapa orang Yahudi merendahkan bangsa-bangsa yang di luar keturunan Abraham. Jadi kita ini selevel dengan herder, rottweiler, dan lain sebagainya itu. Dan mereka begitu meninggikan diri, begitu bangga sebagai keturunan genetik Abraham. Tetapi itu pun di antara mereka ada perpecahan, ada kelompok Samaria dan Yehuda. 10 suku di utara menjadi kaum Samaria karena menikah dengan bangsa-bangsa yang lain. 2 suku di selatan, Yehuda dan Benyamin, yang disebut kaum Yahudi. Mereka merasa lebih superior karena berkat Abraham itu dilimpahkan kepada mereka. Tetapi saudara, kalau kita melihat arti secara gramatikal, itu dikatakan terjadi sekali dahulu berpengaruh sampai sekarang, di mana Kristus menjadi pengharapan setiap orang. Dasarnya apa? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 yang tadi kita baca bersama, kita coba melihat dari aspek gramernya. Itu disebutkan present indicative active. Present itu artinya adalah kebenaran umum. Matahari terbit di timur, dinyatakan dalam present simple tense. Kalau saudara bangun melihat matahari terbitnya di barat, mungkin saudara sudah pindah alam. Karena matahari kita terima terbit di timur, terbenam di barat. Ketika kita menyanyi dakdikduk jantungku, kita pegang sebelah kiri kita. Tapi ketika dakdikduk jantungku sebelah kanan kita pegang, mungkin saudara sudah memiliki tubuh kebangkitan. Artinya kebenaran umum itu berlaku setiap saat. Indikatif berbicara soal indikasi kenyataan. Aktif adalah kalimat aktif, subjeknya siapa. Ketika Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti dahulu, sekarang, selama-lamanya Allah mengasihi saudara dan saya. Ketika dikatakan Allah telah menggenapkan perjanjiannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ini berarti suatu kebenaran umum yang berlaku. Sampai hari ini, korban anak domba tak bercacat itu sudah digenapkan. Saudara, mari kita melihat secara kronologi akan tentang bagaimana Kristus itu menggenapkan perjanjiannya. Dalam PL disebutkan Yom Kippur, dalam Perjanjian Baru disebutkan Hilasmos, artinya sama, yaitu pendamaian. Kita akan coba lihat kronologinya. Awal Kristus itu dianiaya oleh Pilatus. Itu titik awalnya di benteng Antonia yang disebut Praetorium. Dan kemudian menuju jalan yang berliku-liku sampai Bukit Golgota, hari ini disebut The Holy Sepulchre atau Church the Holy Sepulchre. Itu ada selisih ketinggian 36 meter, sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat akan denahnya Praetorium dan sebelahnya itu Bait Allah. Dikonversikan hari ini Bait Allah adalah The Dome of Rock. Lalu bagaimanakah lintasan perjalanan Via Dolorosa itu? Dari Praetorium menuju Golgota, jalannya berliku-liku yang bergaris merah. Panjangnya berapa? Saudara, kalau kita melihat dari beberapa data, mungkin ChatGPT dan lain sebagainya, dikatakan panjangnya cuma 650 meter. Saya tanya seorang sahabat, orang Yahudi yang sudah bertobat menjadi orang Kristen. Dia katakan, oh itu beda Sam. Itu rute Holy Land Tour. Lebih pendek. Kanan kiri ada banyak orang jual souvenir. Jual teh botol Sosro, pelekas dagang asli. Tetapi jalan yang sebetulnya itu jauh lebih berat. Via Dolorosa itu jalannya ternyata sekitar 1 kilometer lebih dengan tanjakan. Ditambah memikul salib seberat 40 kalau itu hanya sisi horizontal. Tapi kalau sisi vertikal juga dipikul, beratnya itu sekitar 90 kilogram. Dengan kondisi, pada malam sebelumnya ditangkap di Taman Getsemani. Diadili di depan Imam Besar Kayafas, Hanas, Pilatus, dikembalikan ke Herodes. Dan Pilatus mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun dalam hukum Romawi kepada orang ini. Tetapi semua orang menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Dalam kondisi secara psikologis sangat lelah. Disesah bercucuran darah. Menuju puncak Golgota, maaf kata dalam tradisi yang ada. Ditelanjang ini, artinya tidak dihargai, dihina betul, lebih rendah dari binatang. Dan dalam tradisi yang ada kerap kali orang yang menuju ke tiang salib itu, sebelum sampai ke Golgota sudah mati. Catatan kitab Injil, Yesus tersungkur dan seorang yang bernama Simon dari Kirene menggantikannya memikul salib. Sampai di puncak Golgota. Saudara-saudara yang terkasih, puncak penderitaan itu ada di mana? Seorang penulis bernama Louis Berkhof mengatakan, ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa, dalam kegentaran dan ketakutannya dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu ya Bapa. Dan dalam Injil Lukas dikatakan butiran keringat Yesus itu bercampur dengan butiran darah. Dalam istilah medik dikenal istilah hematihidrosis. Ketika orang menderita stres berat, maka pori-pori keringat mengeluarkan darah. Tanda ada sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Apa yang ditakutin? Apakah sekedar hukuman-hukuman fisik itu? Itu menakutkan. Apakah sekedar caci maki, aniaya orang banyak yang berseru salibkan dia? Itu juga menyakitkan. Dan yang paling menyakitkan sebetulnya ketika membayangkan bagaimana Allah memalingkan muka. Dan dia harus terbuang ke dalam kerajaan maut. Dan keesok harinya terjadi ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, setiap minggu kita ikrarkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Karena dia menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan seharusnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi Kristus menanggung kutuk itu. Supaya saudara dan saya mendapatkan berkat. Abraham. Karena Tuhan menyatakan. Dalam kitab Galatia jelas setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Disebut anak-anak Abraham. Dan berhak mewarisi akan janji Allah. Saudara, apa kaitan dengan kita pada pagi ini? Saya mengutip kalimat Martin Buber dalam buku I and Two Relationship. I and Two itu berbeda dengan I and It. I and Two, I orang pertama, Two orang kedua. I and it, saya orang pertama, Ed orang ketiga yang statusnya lebih rendah. Bagaimana membedakan ini? Saya mengingat ketika saya masih kuliah di jurusan matematik. Di akhir perjalanan kuliah saya, harus kuliah kerja nyata ke desa. Maka saya ditempatkan di desa kecil di lereng Gunung Kawi, Malang Selatan. Saya tinggal di rumah Pak Lurah. Pak Lurah bertanya, Saudara Samuel, dari jurusan apa? Saya katakan, matematika. Pak Lurah kebingungan karena mengatakan, aduh, ilmu matematika itu sulit diterapkan. Karena ilmunya itu abstrak. Lalu dia katakan, biasanya orang matematik itu agak aneh-aneh. Saya kebingungan menerapkan saudara di mana. Tetapi Ibu Lurah itu nampaknya baik. Dia katakan, oh tenang saja Bapak, kita punya domba-domba. Suruh aja saudara Samuel ini mengembalakan domba. Loh apa hubungannya dengan matematik? Oh ada. Jumlah dombanya ada 13. Pagi keluar kandang 13, pulang sama 13. Kalau kurang dari 13 harus ganti dia. Saya pribadi penggemar binatang, tidak masalah, tapi bagi saya ini hal yang baru. Saya belajar sehari dua hari. Hari yang ketiga, saya mengembalakan sendiri. Saya lihat kawanan domba ini ada si kecil yang jalannya selalu tertinggal. Nampaknya dia menderita kakinya itu pincang belakang kanan. Jalan tertatih-tatih. Saya coba pegang dan saya coba spekulasi. Saya tarik kakinya. Bunyi kretek begitu. Dan domba itu langsung menyaut. Mbek. Diterjemahkan sakit tahu begitu. Tapi saudara setelah itu mujizat itu nyata. Domba itu bisa berjalan agak normal. Besoknya normal. Bukan hanya berjalan, berlari, loncat tinggi, bisa. Bukan hanya sekedar bisa berjalan, tetapi domba ini menjadi paling dekat dengan saya. Kemana saya berjalan, dia selalu menempel di sebelah saya. Sore hari semua domba masuk kandang. Saya tinggal mandi. Saya ingin lihat kembali kandang yang sama tadi. Ternyata si kecil tidak ada. Karena celah pagarnya itu dia mampu meloloskan diri. Saya cari ke sawah, ke sungai, tidak ada. Dan hari mulai gelap, saya mulai frustasi. Ya sudah, saya harus ganti ini. Ketika saya balik ke pondokan, ternyata si kecil itu sudah ada di kolong tempat tidur saya. Kami begitu dekat. Kadang domba itu saya pikul di dua belah pundak saya. Saya pijetin, saya kerimbat. Singkat cerita, waktu berjalan 3 bulan, beres. Malam terakhir, Ibu Lurah yang baik hati menghidangkan kepada saya sate dan gulai domba. Yang baunya itu harum, enak rasanya. Saya makan sambil menyanyi, nyamanlah jiwaku. Begitu. Singkat cerita, saya tertidur. Besok saya harus pamit kembali ke kota Malang. Ketika saya pamit, saya teringat si kecil ini, domba putih ini. Saya tanya ibu, si kecil di mana? Kalau boleh saya beli, saya pelihara di Malang, saya sudah sangat dekat. Ibu Lurah terdiam, nampaknya dia gelagapan. Dia katakan, maafkan saudara Samuel, si putih itu yang semalam kamu nikmati jadi sate dan gulai. Wah, saya langsung sedih. Saat itu jujur, saya menangis. Bahkan saya trauma. Saya bertekad tidak akan makan sate dan gulai domba lagi. Tapi itu dulu, saudara. Sekarang, puji Tuhan, sudah sembuh. Saudara-saudara, apa sih bedanya saya dan domba itu dan bulurah dengan domba itu? Saya dan domba itu, I and you, seorang pertama dan orang kedua, ada kedekatan. Tetapi ibu lurah itu just I and it, dia hanya seekor domba, seekor binatang. Dipotong, nanti induknya punya anak lagi, potong lagi. Induknya tidak mampu memberi anak, beli di pasar, potong lagi. Just I and it. Ketika saya merenungkan, saya ingat ketika Yesus berkata kepada murid-murid, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombaku, yang terhilang ku cari. Saudara-saudara yang terkasih, hubungan yang begitu dekat, di mana Allah mengasihi, menghargai keberadaan saudara dan saya. Sebagai aku dan engkau. Saudara-saudara, terpujilah Tuhan yang mengasihi dan menetapkan perjanjian itu dalam kegenapan dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya disebut anak Abraham yang berhak menerima warisan janji Allah, pengharapan di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, berkat Abraham itu menjadikan kita, setiap saudara, bukan sekedar berada di gereja, tapi saudara adalah bagian dari gereja Tuhan. Apa bedanya? Sangat berbeda. Kalau saya katakan saya berada di tengah tim Manchester United, itu cuma numpang foto, saudara. Tapi kalau saya berkata saya bagian dari Manchester United, saya berarti mungkin salah satu pemain, bahkan mungkin pemain utama di situ. Saudara dan saya bukan sekedar berada di sebuah gereja, tapi saudara dan saya bagian dari gereja Tuhan. Dan untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan itu ada suatu sejarah latar belakang yang panjang. Di mana perjanjian Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham dari abad ke abad berjalan dan digenapkan dalam Kristus Yesus yang mati dan bangkit dari kematian. Dan saudara dan saya yang menjadi bagian dari gereja itu dipanggil untuk kembali berkarya di tengah dunia yang bengkok ini. Apakah langkah konkret yang bisa kita lakukan? Saya mengambil akronim itu OPEN. O-nya itu opening. Pikiran yang terbuka. Pikiran yang terbuka artinya pikiran yang tidak tertutup. Pikiran yang tidak tertutup artinya pikiran yang terbuka. Gitu aja kok repot. Saudara dan saya ada di tengah zaman yang berubah cepat. Era digital semua. Ketika saya remaja, saya mengatakan saya mau cari tablet. Maka yang di kepala ini ada Procol, Promak, Poldan. Tapi sekarang tablet itu berarti sebuah komputer. Ketika mencari informasi, satu kata dalam Google Search atau ChatGPT, maka keluar ribuan data muncul. Apa yang baik semua tersaji, apa yang kurang baik semua ada di sana. Tergantung who is the man behind the keyboard. Mau bagaimana kita? Itulah Tuhan sedang menempatkan kita. Di tengah perubahan zaman yang cepat, maka sisi P adalah personal impact atau keteladanan yang muncul, di mana Tuhan telah menempatkan kita sebagai saksi Kristus yang mewarisi akan berkat Abraham itu. Lalu sisi E adalah empowering, pemberdayaan. Tuhan tidak selalu memilih orang-orang yang hebat. Orang-orang sederhana seperti Petrus yang latar belakangnya menelayan, jatuh bangun dalam pergumulan iman, tetapi Tuhan bisa pakai menjadi alat yang luar biasa. Dan sisi N adalah networking, di mana artinya jejaring. Kita tidak bisa berjuang sendiri, paling hebat sendiri, di tengah zaman yang berubah cepat ini. Tapi kita perlu bergandeng tangan menjadi rekan kerja dengan satu tujuan yang sama, menyatakan berkat Abraham itu untuk semua bangsa. Saudara, ketika saya melihat siapa diri saya, apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya sadar Tuhan menitipkan talenta mengajar. Tetapi itu pun terbatas. Mengajar untuk remaja, mahasiswa ke atas. Anak-anak kecil saya tidak mampu, bukan saya merendahkan mereka, tetapi saya kesulitan. Saya ingat ketika satu kali saya masih praktek 2 bulan di sebuah gereja di Semarang. Kebetulan hari Minggu itu guru sekolah Minggu kelas balita sakit. Tidak ada yang ngajar. Saya berkata dalam hati, sakit kok hari Minggu. Itu kan menyulitkan hamba Tuhan gitu loh. Minggu itu sembuh, melayani Tuhan, semangat. Karena tidak ada yang ngajar, di ruang konsistori semua mata majelis itu memandang kepada diriku yang hina dina ini loh. Pak Samuel masuk kelas balita, mengajar, enggak ada orang. Saya katakan saya enggak bisa. Tapi masa dipulangkan? Gimana? Tolong Bapak masuk. Mendengar desakan orang banyak, maka tergeraklah hati saya oleh belas kasihan. Saya gelagapan persiapan, saudara. Saya masuk kelas itu supaya menenangkan hati. Saya pertama lihat mami-mami yang nganter itu loh. Sorot matanya itu mengerikan sekali. Penuh penghakiman. Biasanya bukan orang ini, kali ini kok orang ini gitu kan. Maka saya ajak anak-anak itu menyanyi. Mestinya Nabi Nuh dan istrinya serta 3 anaknya masuk dalam bahtera. Tapi saya itu kebalik, saudara. Nabi Nuh dan anaknya serta 3 istrinya masuk dalam bahtera. Mami-mami mulai berbisik dan saya kedengaran sesat gitu loh. Saya berkata kepada anak-anak, kita dengar firman. Jangan dengarkan bisikan dunia yang jahat ini. Saya cerita dunia ini jahat. Tuhan akan hukum dalam keadilannya. Tetapi Tuhan cinta kepada orang yang percaya kepadanya seperti Nuh dan sekeluarga. Tidak mati tetapi selamat dari hukuman Tuhan. Lalu saya tanya kepada anak-anak. Siapa yang kepingin percaya seperti Nuh? Semua mengacungkan tangan. Polos sekali. Muncullah overconfident, terlalu pede saya. Harusnya amin, kasus ditutup. Tapi saya keceplosan ngomong, ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Setelah ngomong baru mikir, aduh kok cari gara-gara gitu kan. Saya harap gak ada yang tanya, ternyata ada 1 anak tanya. Bapak, tadi waktu banjir semua mati ya? Iya. Bagaimana dengan ikan? Mati enggak? Wah iya ya, ini celaka ini. Zaman itu enggak ada akuarium dalam kapal gitu kan. Saya katakan gini, nak, ini pertanyaan yang baik, saya hargai. Seminggu ini PR-nya kumpulkan pertanyaan yang baik-baik, yang hebat-hebat itu. Lalu minggu depan Silakan ditanya ke guru yang biasa ngajar di kelas ini. Saya akan dukung dalam doa. Nah, saudara, saya tuh baru sadar siapa yang ngajar di situ. Seorang oma-oma yang sederhana. Bahasanya itu enak didengar anak-anak. Mesej dari firman Tuhan itu jelas. Dengan kepolosannya anak-anak itu satu-satu dikasih permen. Dan menghasilkan banyak orang Kristen cinta Tuhan, bahkan hamba Tuhan dari kelas ini. Tidak lama kemudian, ketika saya pamit dari gereja ini, oma ini sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Orang yang sederhana, tidak sempat sekolah tinggi, tapi Tuhan pakai efektif sesuai dengan kapasitas kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap saudara dan saya adalah anak Abraham. Karena kita punya iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara dan saya adalah bagian dari gerejanya. Yang Tuhan punya maksud dan tujuan. Dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Menjadi bagian dari karya Tuhan bagi dunia ini. Kiranya kehadiran saudara dimanapun saudara dan saya berada. Menjadi berkat. Nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau menanggung murka dan kutuk itu. Supaya kami dapat diselamatkan. Dan kami bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang percaya itu. Hanya semata oleh karena anugerah-Mu, bukan kami lebih baik. Dan Engkau punya tujuan. Menyelamatkan kami untuk menjadi bagian dari rencana dan karya-Mu bagi dunia yang bengkok ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.